alfa ir omega. Lygiai pirmą ponas Grifas atsisegė savo sutrintą dar studentavimo laikų kiaulės odos portfelį ir išsitraukė sumuštinį suviniotai laikraštį. Protaukuotas dėmes švietėsi žodžiai – demokratija, pragyvenimo minimumas, išprievartavo mažametę. Tarp dviejų duonos gabalų buvo įsprausta stora riekės liektainio. Ponas Grifas su apetitu valgė, saugodamasis, kad trupiniai nebirėtų ant vertybinių popierių. Buvo labai skanus, dorai užsidirbti pietus. Jis užsigėrė vandeniu iš grafino, dėkodamas linktelėjo popiežiaus portretui ant sienos ir tada paspaudė skambutį kviesdamas įeiti tą atkaklų į žmogelį, kuris atakavo taip ilgai, kad galų gale reikėjo užbaigti šį reikalą. Pradžioje buvo du laiškai, vienas už kitą graudesni, žinoma prašantis pinigų, paskui knyga su dedikacija, kažkoks kraštiečio pažymėjimas apeliuojantis į silpnus giminiškus ryšius, vėl rankraščiai, dvi baisiai kvailos pjesės, na ir visai jau desperatiškas atvirlaiškis. Visa tai sugulė į aplanką, kur ponas Grifas rinkdavo visą pašalinę medžiagą, nesusijusią su jo bizniu. Štai ta žmogus. Prisėdant kėdės kraštelio, jaunas, išbliškęs, nedrasus, alkanas, kojas su nušleivotais batais, pareičia po kėdę. Šiandien tokia graži diena, nedrasiai sako jis vietoj pasisveikinimo ir toliau murma. Laimingas, kad pasisekė pas jūs patekti. Prisipažinsiu, jūsų laiškus perskaičiau su įdomumu. Valdote plunksną, nieko neprikiši. Tiesiog man pasidarė įdomu, kaip gali šitiek nelaimių iš karto užgriūti vieną žmogų. Lygos artimųjų mirtis, čia jau kažkas fenomenalu. Arba garsiai svarsto ponas Grifas ir nebaigė, neištarė to nemalonaus žodžio. Arba aš esu nevykėlis, karčiai klausė jaunuolis. Nežinau, aš taip nesakau, nenorėčiau gilintis, tam neturiu laiko. Tie rankrašiai, kur man atsiuntėte, ką man su jais daryti? Aš neleidėjęs ir neredaktorius, nepatenkintas bamba ponas Grifas. Kalbėkite atvirai. Aš jūs paremčiau finansiškai, jei žinočiau, kad tai atsipirks. Deja, kišti pinigus į literatūrą aš visai nenusiteikęs. Duosiu jums, atsiras 10 jūsų brolių. Taip galo nebus. Suprantu jūsų situaciją, tačiau aš nesu gera širdis, nesu ir pats turtingiausias iš biznierių. Tikrai, kodėl jūs kreipėtės į mane, susierzinęs tiesiai, klausia ponas Grifas. Jaunuolis prislėgdas tyli nudelbęs akis. Ponas Grifas taiga pagalvoja, kad jaunuolis įžulus, nesaikingas, nemoka pažaboti savo norų. Šita jūsų ataka tiesiog nepadori, sako ponas Grifas. Jūs darote tą pačią klaidą kaip ir kiti, į kuriuos kreipiausi paramos dar prieš jūs. Jūs iš asmeninių pozicijų vertinate tokį svarbų visuomeniai reiškinį kaip literatūra. Karštai atsikirto jaunuolis. Ponas Grifas tik mostelėjo ranką, tai galėjo reikšti, o kam ta jūsų literatūra reikalinga šitame baisėme, brutaliame pasaulyje, kur patėvis išprievartauja mažametę podukrą? Tačiau žodžiai liko neištarti, o jaunuolis sėdėjo abi rankas tarsi ilsindamas ant kelių. O trečioji, ponui Grifui atrodė nematoma ranka, tarsi koks čiuptuvėlis atkakliai buvo ištiesta į pono Grifo piniginę. Netokia stipri asmenybė, kaip ponas Grifas būtų susiravusi, suabejojusi, tačiau ponas Grifas savo šaltų protų suvokė, kad priešai sėdinti žmogus tai vienas iš tų, kurie kelia chaosą visuomenėje. Jie netgi pavojingi, nes kartais pasako tokių anarchistinių minčių, grasinančių įprastiniai tvarkai ir saugumui. O kas būna, kai tokie prasibrauna prie valdžios? Reikia baigti su tuo vizitu. Kaip tik laikrodis išmušė 2 valandas. Jaunuolis atsistojo, ponui Grifui pasigirdo dantų grėžimas. Jis dėl visa ko užčiuopė kišenį į ginklą ir taip pat atsistojo. Aš laikausi tam tikrų principų ir dėl to su niekuo nediskutuoju. Tai taip pat mano principas. Reikia dirbti jaunuolį ir viskas susitvarkys, beveik tėviškai sako ponas Grifas. Staiga jis pastebint jaunuolio, mažėlio piršto storiausia aukso žiedas su didžiuliu brangakmeniu. Čia klaidos negali būti. Ponas Grifas kaip tik yra brangakmenių specialistas. Jaunuolis keistai delsė ir vis dėlto ponas Grifas pirmasis suspėjo iššauti. Jaunuolis nukrinta minkštai ir guli patogiai ant balto graikiško kilimo. Neturėdamas kantrybės laukti policijos, ponas Grifas iškrato jo kišenės. Mažas poezijos tomelis, permirkęs krauju, tarsi kišenėje būtų sudužęs raudonojo vyno butelis, keli centai dirbtinės odos piniginėje, raktas nosinė, asmeniniai dokumentai, liudijantis, kad tas nelaimingasis tikrai yra rašytojas. Ponas Grifas apžiūri ir už pakarinę kišenę. Jokio ginklo. Ponui Grifui pasidaro labai baisu. Taip jis gynėsi, vienišas, beviltiškai vienišas šiame barbariškame pasaulyje. Suskambo telefonas. Nepaisant viso šito šlykštaus kraujo, reikia išlaikyti šaltą galvą. Ponas Grifas pakelia ragelį ir sako: prezidentas klauso.